Ողջույն, ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում ազատության ցերեկային թողարկումը։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը հրաժարվում է իր պատգամավորական մանդատից։ Հեղափոխության փորձ իրականացրած Շանթ Հարությունյանի կալանքի ժամկետը երկարացվել է ևս 2 ամսով։ 14 տարի ազատազրկման դատապարտված նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի ընտանիքը հույս չունի, թե Վճռաբեկ դատարանը կարդարաց Նի Սեթրակյանին։ Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզն են քննարկում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը և ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը։ Մինչ այս թեմաներին անցնել է, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Facebook-ի իր էջում նա հայտնում է, որ դիմումը ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահին։ Թևան Պողոսյանը խորհրդարանի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներից էր։ Հանձնաժողովի մեծամասնությունը արտահերտ նիստում անվավեր է համարել Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրի քվեարկության արդյունքները։ Ընդդիմությունը հայտարարել էր, որ այդ հարցով սահմանադրական դատարան է դիմելու։ Թուրքիայում կառավարությունը փորձում էր պարտադրել իրավապահներին, որպեսզի նրանք տեղեկացնեն, որ այս կամ այն պաշտոնյայի դեմ գործ են սկսում, սակայն ուրբաթ օրը դատարանը արգելափակել է կառավարության դեկտեմբերի 21-ի այս հրահանգը, այսպիսով չթույլատրելով, որ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությունը վերահսկողության տակ վերցնի պաշտոնյանների դեմ գործի ընթացքը։ Մի շարք նախարարների հրաժարականներից հետո կառավարությունը վերակազմավորվում է, կոռուպցիոն գործով 24 մարդ է կալանավորված, գործում ներգրավված են նաև նախարարների որդիներ և ազգականներ։ Թուրքիայի բանակը 3 հայտարարեց, թե թույլ չի տա իրեն ներգրավել ներքաղաքական խնդիրների մեջ։ Ռեջեփ Էրդողանը հերքում է իր դեմ հնչեցրած մեղադրանքները, հայտարարելով, թե դրանք կազմակերպված են դրսից։ Հնդկաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայտնի առաջամարտիկ Արվինդ Քերջիվալը այսօր երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեց մայրաքաղաք Դելիի գլխավոր նախարարի պաշտոնը։ Դելիի կենտրոնական այգում տասնյակ հազարավոր մարդիկ Արվինդ Քերջիվալին դիմավորեցին, որը այնտեղ էր ժամանել հասարակական տրանսպորտով, մետրոյով։ Դելիի ավականու ընտրություններում 70 մանդատներից 28-ը ստացել է նրա հիմնադրած շարքային մարդու կուսակցությունը։ Կուսակցության հիմնական նպատակը կոռումպացված պաշտոնյաների դեմ պայքարն է։
Այսօր ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ վայր է դնում պատգամավորական մանդատը, եւ այդ մասին արդեն գրավոր դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ըստ Պողոսյանի, այդ որոշման պատճառը քաղաքական չէ, այլ իր ձևակերպմամբ ներքին խոհանոցային։ Էլեն Չիլինգարյանը ժառանգություն խմբակցության ղեկավարից փորձել է ճշտել տեղի ունեցածի մանրամասները։ Ռեպորտաժը դեռևս պատրաստ չէ, մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմայի, ապա կվերադառնանք նշված թեմային։ Մոտ 1 ժամ առաջ դատարանը բավարարել է նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության փորձ իրականացրած Շանթ Հարությունյանի գործով քննիչի միջնորդությունը եւս 2 ամսով երկարացնելու նրա կալանքի ժամկետը։ Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանը ճաղերի ետևում է նոյեմբերի 5-ից, նախաքննական փուլը դեռևս չի ավարտվել, իսկ նրա կալանքի ժամկետը լրանալու էր հունվարի 5-ին։ Շանթ Հարությունյանի կինը պնդում է, որ նա վատ առողջ է, շտապ բուժօգնության կարիք ունի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարեց քննիչի միջնորդությունը և 2 ամսով երկարացրեց Շանթ Հարությունյանի կալանքի ժամկետը։ Մինչդեռ 4-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Շանթի կինը հայտարարում է ամուսնու առողջական վիճակի ծայրահեղ վատացման մասին, պնդելով, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ռուզան Բադալյանը հիշեցնում է, որ այսօր տարվա վերջին աշխատանքային օրն է և մինչև հունվարի 8-ը այլևս հնարավորություն չեն ունենալու կալանավայրից տեղեկություններ ստանալ։
Վատ առողջ է, և առանց սնունդի փաստորեն ընդունում է դեղամիջոցներ, շատ ծխում է եւ արդեն վտանգված է նրա առողջությունը։ Ես մտավախություն ունեմ նրա կյանքի համար։ Ծայրահեղ վիճակում է։
Շանթ Հարությունյանի հեղափոխության փորձից մինչեւ օրս մոտ 2 ամիս է նրան տեսակցելու իրավունք ունի միայն փաստաբանը։ Նրա կնոջ խոսքով սա ավելի հիմնավոր է դարձնում Շանթի մտավախություններն իր անվտանգության վերաբերյալ։ Ռուզան Բադալյանն այս արգելքը նաեւ ընտանիքի նկատմամբ հալածանք է որակում, հոգեբանական ճնշում, որ սովետական իշխանությունների մեթոդներն են հիշեցնում, ամիսներով մեկուսացնել քաղբան տարկյալներին։
Որդիս 14 տարեկան է, հասունացման այս շրջանում այս ձևով մեկուսացումը կարող է շատ վատ անդրադառնալ նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Բոլորս էլ դժվարանում ենք հասկանալ կոնկրետ ինչու՞ն է խնդիրը, ինչ են այս արգելանքները։ Մարտի 1-ի գործով գիտեք, որ ավելի բարդ իրավիճակ էր, այնտեղ զոհեր կային, ավելի մեծ աղմուկ ուներ այդ մարտի 1-ի գործը, բայց այն ժամանակ կալանավորվածները իրենք ունեին տեսակցելու իրավունք։
Այս գործով կալանավորված Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտա Ստեփանյանը տարակուսած է, նույնիսկ վտանգավոր հանցագործները տեսակցության իրավունք ունեն, ինչու ինքը չի կարող ամուսնուն գոնե զանգահարել։
Ամբողջ ատամնաշարը բորբոքվել է, վիրահատություն են նույնիսկ արել ընդեղտեղում, մարդը չի կարողանում սնունդը նորմալ ընդունել։ Դեկտեմբերի 24-ին Վահեի ծննդյան օրն էր եւ երկու անչափահաս երեխաները ծննդյան օրը նշեցին տանը, բացիկներ են փոխանցել ծննդյան օրվա կապակցությամբ ամսի 24-ին, այսօր արդեն որերորդ օրն է, դեռ չգիտենք, ստացել է մարդը իր շնորհավորանքները։ Երբ Վահիկը 14 տարեկանում զենքը ձեռքին գնում էր սահմանները պաշտպանելու, ոչ մեկ չէր բռնում ու կալանավորում, ասել էս անչափահաս երեխան ուր է գնում։ Մարդը իր հայրենիքում այսօր ազատության համար տնչող մարդիկ, այսօր իրենց ազատությունը սահմանափակված է, դեռ քիչ է, մի հատ էլ ընտանիքների հետ չկա տեսակցություն։
14 կալանավորվածների հարազատները պահանջում են անհապաղ վերացնել տեսակցությունների այս արգելքը, հակառակ դեպքում նրանք մտադիր են տարին սկսել բողոքի ակցիաներով։
Միթե պարզ չէ, որ սա մանրոքի, փոքրոքի, ճղճիմ, հաշվեհարդար է այն բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր փորձում են իրենց ձայնը բարձրացնել այս իշխանությունների դեմ։ Կիրառվում են այնպիսի մեթոդներ, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն հումանիզմի կամ արդարադատության հետ։
Եթե իրոք այս մարդիկը տենց վտանգ են ներկայացնում, որ արգելանք հարձակված իրանքը, թող նախորդ կանխին, ժողովուրդը հանգիստ կանգնած այն, չէ՞, մարդոցի փողոտանին։
Եթե մարդը պայքարում իր իրավունքների համար, նշանակում է նրան պետք է ձերբակալ, նրանք ստեղծում են այնպիսի պայման, որ մարդը ստիպված պետք է լքի երկիրը, իսկ եթե ես չեմ ուզում լքել, ժենակմա պետք է սուսուփուս հնազանդվեմ, պետք է ամենից կոտրան անօրինականության դեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հայտնեցինք, իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյան այսօր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանից փորձել է պարզել, թե ինչու է իր մանդատը վայր դրել պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի մանդատը վայր դնելու որոշումը իր անձնական որոշումն է եղել, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Նշենք, որ այսօր Թևան Պողոսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել այն մասին, որ պատգամավորական մանդատը վայր դնելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։
Թևան Պողոսյանը ապագա ունեցող քաղաքական գործիչ է, այդ որոշումը գտնվում է իր անձնական տիրույթում, իր հետ աշխատել արդյունավետ էր եւ այլ բանություններ չունեմ։
Իր էջում պատգամավորը գրել է, որ այս որոշումը վաղուց էր կայացրել, պարզապես սպասում էր քաղաքական տարվա ավարտին, թեր քաղաքական գործընթացների ժամանակ ստանձնած պատասխանատվությունը կիսած չթողնելու համար։ Այս մասին ես արդեն տեղեկացրել եմ ժառանգության գործընկերներին, գրում է Պողոսյանը։ Պատճառներն ամենևին էլ քաղաքական չեն, զուտ ներքին խոհանոցային են, հետևաբար դրանց հրապարակայնացնելը էթիկ չեմ համարում։ Ես շարունակելու եմ իմ պայքարն ինձ ավելի հոգեհարազատ հարթակում, հասարակական հատվածում գրել է Պողոսյանը։ Նշենք, որ Թևան Պողոսյանը ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ է, որը դեկտեմբերի 26-ին գումարված հանձնաժողովի արտահերթ նիստում անվավեր ճանաչեց դեկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած գազային համաձայնագրերի քվեարկության արդյունքները։ Հարցին, թե ինչ կլինի հանձնաժողովի հետ անդամներից մեկի դուրս գալուց հետո, Զարուհի Փոստանջանը պատասխանեց.
Ժառանգությունը այլ ներկայացուցիչ կունենա։
Ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ ոչ մի կերպ չեն մեկնաբանում Պողոսյանի այս քայլը։ Զարուհի Փոստանջանը Ավանջանը հավելեց, որ Թևան Պողոսյանի այս հայտարարությունը առայժմ օրենքի ուժ չի ստացել։
Ես ասեմ ձեզ, այս հայտարարությունը դեռ ուժ չի ստացել։ Դեռ փետրվարի 3-ին, որը նախատեսված է առաջին իստը 2014 թվականի, այս դիմումը, եթե մնում է ուժի մեջ, պետք է հայտարարվի նիստը վարողի կողմից, որը արդեն 15 օրվա ընթացքում, եթե դիմումը հետ չեն վերցնում, նոր կարող է ստանալ ուժ։
Նշենք, որ 2012 թվականի ժառանգության համամասնական ցուցակում Թևան Պողոսյանին հաջորդում են նախկինում բարձրաստիճան ոստիկան Մասիս Այվազյանը, Ազատ դեմոկրատներից և Բարև Երևան Դաշինքից Երևանի ավականում ընդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Այսինքն, եթե Թևան Պողոսյանի դիմումը հաստատվի, ըստ ցուցակի պատգամավորական մանդատը պետք է վերցնի Մասիս Այվազյանը։ Մեզ չհաջողվեց խոսել Մասիս Այվազյանի հետ, Թևան Պողոսյանը ևս զանգերին չի պատասխանում։ Իր հերթին Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հայտարարել է, որ կսպասեն գործընթացի ավարտին, որից հետո էլ կգործեն ըստ օրենքի տրամաբանության։ Էլեն Ջիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին նախագահական ընտրություններին որպես էպոսագետ ներկայացող նախագահի թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը, ինչպես հայտնի է, 14 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նախագահի մեկ այլ թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ մահափորձ պատվիրելու մեղադրանքով։ Նրա փաստաբանը մեկ ամիս առաջ դիմել էր վերաքննիչ քրեական դատարան, որը անփոփոխ թողեց կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի դատարանի որոշումը։ Օրեր առաջ Սեթրակյանի փաստաբանը դիմել է նաև Վճռաբեկ դատարան, չնայած որ նրա ընտանիքը հույս չունի, թե դատավճիռը կարող է փոխվել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի, այժմ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Սեթրակյանը բանտում գիրք է կարդում և սպասում Վճռաբեկ դատարանի որոշմանը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Սեթրակյանի կինը Տիկին Ռուզաննան։ Մի քանի օր առաջ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը նախորդ երկու դատական ատյաների վճիռը բողոքարկելու նպատակով դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Սպասելիքներ այս դատարանից նույնպես չունեն, ցանկանում են արագ ավարտել Հայաստանի դատական բոլոր ատյաների հետ անհրաժեշտ գործընթացը և դիմել եվրոպական դատարան։
Հանդիպում ենք մի ժամով, ամսվա կտրվածքով երկու անգամ, մի ժամով տղաներիս հետ գնում եմ, աղջկաս չեմ տանում, ուտուց են գալիս, շատ վատա, շատ սովոր չենք մենք, մեզ համար շատ անսովոր վիճակ է, բայց ինչ կարող ենք անել։
Ինքը հույսեր ունի, որ
հա, իհարկե ունի, մեծ հույսեր ունի,
որ եվրոպական դատարանում ես ամեն ինչ եմ
Այո։
Հիշեցնենք, որ նախորդ երկու դատական ատյաների վճիռներից դժգոհ էր նաև գործով տուժող Պարույր Հայրիկյանը։ Նա մի քանի անգամ էս զրույցում կրկնել էր, որ իրեն չի հուզում, թե քանի տարի քրեակատարողական հիմնարկում կանցկացնեն դատապարտյալները։ Հայրիկյանը քաղհայցով պահանջել էր փոխհատուցել նյութական վնասը և անբաստանյալներից բռնագանձել 43 միլիոն դրամ։ Սեթրակյանի կինն ասաց, որ նախ այդ գումարը իրենք չունեն և այդ մասին առհասարակ չի էլ մտածում։
Ֆինանսական վիճակը անգամ ունեք, որ իրենք
ոչ չունեմ, մեր ամբողջ ունեցած նախ կալանքի տակա, և հետո ես աշխատում եմ, տղաս աշխատում եմ, մենք մեր հարցերն ենք լուծում կենցաղային, և մնացած ավել մենք հիմա ոչինչ անել չենք, և դա պետք է օրենքը որոշի, ես չեմ որոշում։
Տիկին Ռուզաննան իրենց ընտանիքի հետ տեղի ունեցածը համարում է աբսուրդ։ Սպասում է, որ եվրոպական դատարանում գործնի օգուտ իրենց կլինի։ Հիասթափված է ու արդեն չի էլ պատկերացնում կյանքը Հայաստանում։
Ես արդեն չգիտեմ, 10 տարի այս նույն տեղում աշխատում եմ, համարդկանց հետ շփվում եմ, բոլորը միշտ ինձ այնպես լսել են, որ պետք է ապրել Հայաստանում։ Իմ երեխեքը տենց են դաստիարակվել, որ պետք է ապրել Հայաստանում, պետք է բոլոր դժվարություններին դիմանալ, բայց ես հիմա պատրաստ եմ գնալ Հայաստանից։ Ես չգիտեմ Վարդանը ոնց դրան կվերաբերի։ Ես չեմ կարծում, որ Վարդանը կուզենա դուրս գա Հայաստանի հանրապետ, ես չգիտեմ։
Վարդանը նաև ասում էր, որ հաջորդ 18-ը, կարծես թե թվականին, նույնպես ասեք, ինձ ես կգամ որպես նախագահի թեկնածու։
Դե ասում էր, տեսնենք, չգիտեմ, ոնց կլա, ես չեմ որոշում։ Իմ որոշումը որ լիներ, այս ընտրություններն էլ Վարդանը չէր դնի իր թեկնածությունը, ես անձամբ թեմ եմ եղել։
Վճռաբեկ դատարանը գործը կքննի արդեն հաջորդ տարում, իսկ կայացրած որոշումից հետո Հայաստանի նախկին նախագահների թեկնածուների գործը ամենայն հավանականությամբ կհասնի Եվրադատարան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013-ի ավարտին մնացել է հաշված օրեր։ Լրատվամիջոցները այս օրերին ամփոփում են տարին։ Այսօրվա մամուլի տեսությանը ծանոթացել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ ցերթը գրում է. Հայաստանի ներկապատմության մեջ 2014-ը երևի հատուկ են տարիներից է, որի սկզբանը եւ մեծ հավանականությամբ կանխատեսելի չէ, ինչը նշանակում է, որ կարող են հետաքրքրություն եւ սպասումներ լինել։ Դա նախ եւ առաջ շնորհիվ այն դիմակայության, որ սկզբնավորվեց Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև Վիլնյուսի գագաթնաժողովում եւ կավարտվի միայն 2015-ին Ռիգայի գագաթնաժողովում։ Եթե ոմանց թվում էր, թե Վիլնյուսում ինչ-որ գործընթաց է ավարտվում, ապա Վիլնյուսի եզրափակիչ հռչակագրից հետո Մոսկվայում հրաշալի հասկացան, որ այժմ սկսվեց իրական պայքարը։ Վիլնյուսը ոչ թե վերջ էր, այլ ավելի ճիշտ սկիզբ։ Եվրամիությունը միտումնաբար խախտելով ձևավորված ավանդույթը, արևելյան գործընկերության հաջորդ գագաթնաժողովը նշանակեց ոչ թե երկու, այլ ըստեյության մեկ տարի հետո, այն կայանալու է 2015-ի ձմռանը Ռիգայում։ Եվրամիությունը Պուտինի հարուցած խոչընդոտները համարեց մարտահրավեր և որոշեց պատասխանել ոչ միայն արևելյան գործընկերության ճակատում, այլև ևս երկու ճակատ բացելով, որոնց մասին Պուտինն ամենամղձավանջային երազում էլ չէր պատկերացնի։ Եվրամիության կողմից բացած երկրորդ ճակատը մաքսային ցնդաբանությունների նպատակակետ համարվող Եվրասիական տնտեսական միությունը ներսից ապամոնտաժելն է։ Այդ առաքելությունն իր վրա է վերցրել Ղազախստանը, չի բացառվում նաև իր կամքով, բայց առավելապես միջազգային զարգացումների, հատկապես առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու հարցում Աստանայի առջև հարուցված խոչընդոտների արդյունքում։ Ղազախստանը չի ընդունում մինչայժմ մշակված պայմանագիրը, որն այդ միության հիմքն է։ Եթե մինչև մայիս Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը վերամշակվի այնպես, որ Ղազախստանն ընդունի, այլևս երևի ոչ այդ միությունը, ոչ պայմանագիրն իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնի, գրում է հրապարակ թերթը։ Ամփոփելով մի շարք ոլորտներում տարվա ընթացքում տեղի ունեցածը, չորրորդ իշխանությունը մասնավորապես առանձնացնում է արտաքին քաղաքականություն։ Տարին սկսեցինք որպես համաեվրոպական արժեքների անմնացորդ նվիրյալ և ավարտեցինք որպես մաքսային միության ամենաջերմ կողմնակից։ Ռուսաստանի հետ ստորագրված բացառիկ համաձայնագրերի արդյունքում Հայաստանը սկսեց գազ ստանալ տարածաշրջանում ամենացածր գնով, ինչի արդյունքում, թեև Հայաստանում գազը տարածաշրջանում ամենաթանկն է, բայց փոխարենը ավելի չթանկացավ։ Գյուղատնտեսություն. Տարին սկսվեց աննախադեպ կարկտահարությամբ։ Կառավարությունը տուժած տնտեսություններից յուրաքանչյուրին շուրջ 640 դրամ հատկացրեց։ Ավելուշ պարզվեց, որ աննախադեպ բերքի պատճառով գյուղացիները մրգի իրացման պրոբլեմներ ունեն։ Գյուղատնտեսական խնդիրներին անդրադարձավ նաև անձամբ Սերժ Սարգսյանը, իր նկատառումները հայտնելով խիարի բուսնելու առանձնահատկությունների մասին։ Տրանսպորտ. Անհայտ ուժերը չարամտորեն փորձեցին բարձրացնել քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը, բայց Երևանի քաղաքապետարանը ժամանակին կանխեց սադրանքը։ Փայլուն հաջողություններ արձանագրվեցին նաև ավիացիայի ոլորտում։ Ճիշտ է, Արմավյան հեռացավ շուկայից, բայց ոլորտում դրամաշրջանառության ծավալները մի քանի միլիոն դոլարով ավելացան։ Շնորհիվ Հայաստանի վարչապետի ուղևորությունների և հատուկ ինքնաթիռների վարձակալությունների։ Գիտություն և կրթություն. Մի շարք բուհերում ուսման վարձավճարները բարձրացան, հաշվի առնելով պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերի բարձրացման առաջնահերթ հրամայականը։ Ճիշտ է, նրանց աշխատավարձերը չբարձրացան, բայց նաև համարյա չի չան։ Տարոն Մարկարյանը տեխնացուական դիսերտացիա պաշտպանեց, ընկնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի իրական զարգացման եւ առաջընթացի ճանապարհին եղած ամենաանանցանելի խոչընդոտը երկրի իրավական համակարգն է։ Տարեստարի սակայն արձանագրվում է, որ այդ համակարգը ոչ միայն չի բարելավում, այլ գնալով ավելի է նեխում։ Անցնող տարում այդ նեխած համակարգը իր դեմքը ցույց տալու բազմաթիվ առիթներ ունեցավ։ Այս տարվա նոյեմբերի սկզբին Ազատության հրապարակի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնող Շանթ Հարությունյանի եւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ բախումներ տեղի ունեցան, եւ Շանթն իր համախոհների հետ ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց։ Այն ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, չի տեղավորվում մարդկային տրամաբանության մեջ։ Կալանավորվածներն արդեն երկու ամիս չեն կարողանում տեսակցել իրենց հարազատներին, իսկ այդ նեխած իրավական համակարգը տխմար բացատրություններ է տալիս, թե ինչու նրանք չպետք է տեսակցեն։ Սակայն, ինչպես գիտեն բոլորը, իրական պատճառը Շանթի բացահայտելն էր, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը ոստիկանական բաժանմունքում ծեծել է իրեն, ու կալանավորվածները հիմա փաստորեն պատիժ են կրում առանց որևէ դատավճռի, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը քննարկել են մաքսային միության ճանապարհային քարտեզի հետ կապված հարցեր։ Կլոր սեղանը վարել է Աննա Իսրայելյանը, լսենք մի հատված զրույցից։
Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդը դեկտեմբերի 24-ին որոշում ընդունեց մաքսային միությանը եւ Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության միանալու միջոցառումների ծրագրի ճանապարհային քարտեզի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը ստորագրման համար պատրաստ կլինի 2014 թվականի մայիսի 1-ին, ստորագրումից հետո այն պետք է վավերացնեն խորհրդարանները, իսկ արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից կմտնի ուժի մեջ։ տարվա արտաքին քաղաքական այս թերևս ամենանշանակալի իրադարձության մասին ենք զրուցելու նախագահի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան, ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին ղեկավար Դավիթ Շանազարյանի եւ ՀՀԿ փոխնախագահ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ Պարոն Աշոտյան, մի քանի տվյալներ հիշեցնեմ։ Հա, Կրղստանը մաքսային միության անդամակցելու գործընթացը պաշտոնապես սկսել է 2011 թվականի ապրիլի 11-ին, բայց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ փոխգործակցության խորացման համաձայնագիրը ուշագիրը ստորագրել է միայն 2 տարի անց 2013 թվականի մայիսին։ Տաջիկստանը 2012 թվականի սեպտեմբերին է պաշտոնապես հայտարարել մաքսային միության անդամակցելու մտադրության մասին, բայց մինչ օրս այդ ուղությամ կարծես որևէ քայլ չի արել։ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու առումով նման շտապողականության պատճառը ո՞րն է։
Ձեր թափանցիկ ակնարկը շատ հասկանալի է, որի պատասխան պետք է երկու բան հիշեցնեմ։ Առաջինը, եթե խոսենք դիցուկ մաքսային միություն չէ, ապա գնում ենք Եվրոմիություն ասոցիացիան համաձայնագիր։ Տարբերակով հիշեցնեմ, որ 70-ականների վերջին այդ համաձայնագիրը ասոցիացիան ստորագրել էր Սիրիան, իսկ 60-ականներին ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել էր Թուրքիան։ Ու երկար տարիներ անց, տասնամյակներ անց, որ Սիրիան, որ Թուրքիան Եվրոմիության անդամակցության հարցին սկսել։ Այդինքն, եթե խոսում ենք Ղրղստան, Թաջիկստան օրինակների մասին Հայաստանի դեպքում, ապա պետք է հիշեցնեմ, որ Եվրոմիության պարագայում էլ կան երկրներ, որոնք ասոցիացիան համաձայնագիր են ստորագրել տասնյակ տարիներ առաջ, սակայն առ այսօր որևէ անդամակցության գործընթաց տարբեր պատճառներով չեն սկսել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ պարագային Հայաստանի դեպքին, ապա պետք է հստակ խոստովանել, որ Հայաստանի փորձը եվրոինտեգրման, եվրոմերձման ճանապարհին շատ մեծ է եղել եւ շատ մեծ է առ այսօր։ Մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունները պետական կառավարման համակարգի բավականին բարձր են եւ ներում են այսօր ցանկացած ինտեգրացիոն գործընթացում առաջանցիկ տեմպերով գործողություններ կատարելու համար։
Շատ լավ, Պարոն Շանազարյան, ձեր կարծիքով որն է նման արագության պատճառը։ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը հայտարարեց, որ Հայաստանը մաքսային միություն կմտնի թերևս Ղրղստանից էլ ավելի շուտ։
Մի փոքր նպատառում Պարոն Աշոտյանի ելած օրինակների հետ, Սիրիայի հարցը կարելի ասել ավտոմատ կերպով դուրս եկավ օրակարգից, Թուրքիայի հետ բանակցությունները մինչև օրը շարունակվում են, բայց տարբերությունը մաքսային միության եւ Եվրոմիության այս գործընթացների միջեւ էական տարբերություն։ Թուրքիայի դեպքում կոնկրետ արգելքը գալիս է Եվրոմիությունից, այսինքն կազմակերպությունից։ Կազմակերպությունը անընդհատ նշում է, որ պատրաստ չի տվյալ դեպքում Թուրքիան, սա պետք է իրականացնի, սա պետք է իրականացնի։ Ղրղստանի դեպքում, Տաջիկստանի դեպքում, ձեր բերած օրինակներում, խնդիրը կազմակերպության կողմից չի, խնդիրը սուբյեկտի կողմից է, սուբյեկտ ինքն է դանդաղեցնում,
այսինքն որ այո, այսինքն
ոչ միայն պայմաններ են առաջադրել, եղած նույնիսկ ի սկզբանե պայմանները սկսում են չբավարարել այն հայտարարությանը, այսինքն դանդաղեցումը կատարվում է սուբյեկտի կողմից։ Շատ մեծ է տարբերությունը, որտեղ որևէ ըստ էության այն չափորոշիչները չկան, որ կա Եվրոմիության հարցում լրիվ տարբեր խնդիրներ։ Ռուսաստանը, Պարոն Աշոտյանը, չի համաձայնվի իհարկե, սեպտեմբերի 3-ին հասավ արդյունքի Հայաստանի իշխանությունների եւ ոչ միայն իշխանությունների Հայաստանի վրա շատ մեծ ճնշում գործադրելով, նույնիսկ հրապարակային ճնշումների մասին է խոսք։ Եվ հիմա ինչու է նա շտապում պատճառները, առաջինը ուրեմն, Կրեմլում շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի հասարակության մեջ աճում եւ զարգանում է այն քաղաքականապես ակտիվ հատվածը, որը չի ընդունելու ըստ էության Հայաստանի բռնակցումը ռուսական կայսրությանը։ Ես իրերը կոչում եմ իրենց անուններով։ Սա մի հանգամանք, որը լուրջ դժվարություններ է ստեղծում։ Երկրորդ, հետո կանդրադառնանք, Պարոն Աշոտյան, գիտեմ, որ համաձայն չեք։ Երկրորդ հանգամանքը իրավական կողմը, որ իրավական բացատրություն լինել չի կարող, որտեղ այդ դեպքում ուղղակի հակասահմանադրական գործընթաց է գնում եւ ըստ էության սահմանադրությունը ստորադասվում է այդ քաղաքական նպատակահարմարությանը։ Երրորդ, սա արդեն զուտ մաքսային միության ներքին խնդիրների վերաբերյալ, Ռուսաստանը շատ լուրջ խնդիրներ ունի մաքսային միությունում կապված Ղազախստանի եւ Բելարուսի դիրքորոշումների հետ, շատ եւ շատ հարցերում, եւ շուտ ցանկանալով ապավել Հայաստանի անդամակցությունը, Հայաստանը արդեն մաքսային միությունում և եվրազիական կառույցում կունենա դաշնակից և ավելի հեշտ կլինի իր համար ընդդիմանալ Բելարուսի և Ղազախստանի ընդդիմությանը, եթե կարելի այդպես ասել։ Ուրիշ պատճառներ կան, բայց հիմնականը սրանք են, շնորհակալ եմ։
Ես այսօր այստեղ չեմ եկել, ընդունելով ձեր հրավերը, վստահ եմ դուք էլ այդ նպատակով չեք եկել, որպեսզի պաշտպանենք արևելք կամ հյուսիս, թե արևմուտք ընտրությունը։ Կարծում եմ, որ ես եմ Ռուսաստանի շահերի պաշտպանը այսօր այս տաղավարում, ոչ էլ դուք արևմուտքի շահերի պաշտպանն եք, և այն նպատակը, որը մենք այսօր միասին հետապնդում ենք, դա հասկանալու արդյոք հայաստանյան ընտրությունը թելադրված էր բացառապես հայաստանյան շահերով, և ինչպես են հայաստանի շահերը տեղավորվում աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներում։ Ուստի ես Ռուսաստան չեմ պաշտպանել երբեք և չեմ պաշտպանելու այսօր, ես պաշտպանում եմ Հայաստան, վստահ եմ դուք էլ եք պաշտպանում Հայաստան, և տեսակետների բախումը պետք է լինի, կարծեմ, բացառապես այդ հարթության մեջ։ Ինչ վերաբերում է այն դիտարկումներին, որ դուք արեցիք Ռուսաստանի շտապելու հետ կապված, գիտեք, շատ անկեղծ փորձ ենք խոսել, բարևեր չէ, կմոռացվի մեր փաստակների, մի մասը կմտածեն, որ նախատոնական փաստակներ են, բայց իրականում լուրջ ենք խոսում։ Աշխարհում տեղ ունեցող պրոցեսների մեջ չկա սև և սպիտակ։ Այս բազմաբևեռ աշխարհ քաղաքական քարտեզի պարագայում Հայաստանը միայնակ որևէ գոյատևման շանս չունի։ Ինչ որ մի բլոկի պետք է այս կամ այն կերպ միանա, լինի դա եվրոպական բլոկ, լինի դա ռուսական բլոկ, լինի դա պարսիստոցի երկրների միավորումը, որը սկզբնավորում է նաև ընդհանուր արտարժույթով և այլն, ինչ որ միտեղ մենք պետք է լինենք, ցավոք սրտի սա է մեր իրականությունը, և չկա այսօր 200 երկրներից ավելի ցանկում մեր նման գոնե 5 երկիր, որը որ այդ ընտրության առջև չի կանգնել։ Հայաստանի ընտրությունը թելադրված է բացառապես այսօրվա և երկարաժամկետ առումով հայաստանյան շահերով։
Բայց անվտանգություն նկատի ունեմ,
ոչ միայն, ես ոչ միայն անվտանգությունի նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ, որ մենք եվրոմերձեցման ճանապարհը չենք հակադրել մեր սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությանը, դրա ամենավառ ապացույցը հետևյալն է, որ Եվրամիությունը շարունակել է ֆինանսավորել, վերջերս երկու որոշում իրար վրա եղավ, այսպես ասած, որով Եվրոհանձնաժողովը որոշեց շարունակել ֆինանսավորել հայկական պրոյեկտները, կրթությունից մինչև գյուղատնտեսություն, ժողովրդավարությունից մինչև պետական ինստիտուտների կառուցում։
Պետական շահերի տեսակետից, այդ ճիշտ տեղն է, որ խոսենք այն հայտարարության մասին, որ արեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ասելով, որ հարց է, թե որտեղով է անցնելու մաքսային միության սահմանը, դա բաց է մնում, և այդ պատճառով նա հատուկ կարծիքով է ներկայացնում։ Ի դեպ, ես ուզում եմ այս կապակցության մեջ բերել, թե ինչ է ասել Հանրապետական կուսակցության մյուս փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։
Մաքսային միություն մտնելով ես կարծում եմ, որ նույն հրիազորությունները մեզ հետ միասին որպես տարած կմասնակից կդառնա նաև Ղարաբաղը, Արցախը։
Իսկ միության կազմում մաքսային լինելու է նաև Ղարաբաղը։
Ես ասեմ, իմ կարծիքը արտահայտեմ Նազարբայևի այդ գնահատականի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտեք, Ղազախստանը նաև հատուկ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, թուրքալեզու երկրների հետ, այդ նույն կազմակերպության անդամ է, և սա նաև ինչ-որ իմաստով առաջին հերթին Բաքվին և Անկարային ուղված ժեստ է։ Գրեթե վստահ եմ, որ Նազարբայևը անելու է հետևյալը. Սրությամբ այդ հարցը չի դնելու, այդ հարցը օգտագործելու է անընդհատ որպես պատրվակ, այն ժամանակ, երբ քննարկումների ժամանակ իրեն ոչ ձեռնտու հունով գնան, երբ որ այդ հարցը իրավականորեն դրվի սեղանին, այդ հարցը լուծում չունի։ Երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր էր Նազարբայևի մյուս հայտարարությունը, ասելով, որ ինքը կտրականապես դեմ է, որպեսզի այն վերածվի քաղաքական կառույցի։ Այսինքն, Ղարաբաղի այդ հարցի իհարկե սահման չի լինելու, դա բացառված է, նույնիսկ Նազարբայևը չի դնելու, բայց անընդհատ փորձելու է այդ հարցը օգտագործել, որտեղ ըստ էության եք պարզացրեք, Նազարբայևի և Պուտինի մեջ նույնիսկ ինչ-որ մրցակցություն կա, և այդ մրցակցությունը կայանում է նրանում, որ Նազարբայևը չի ընդունում Ռուսաստանի մենաշնոր դերը այդտեղ, և դա բացահայտորեն է խոսվում։ Այնպես որ իրավական գործընթաց չի լինելու այս հարցում, աչքերը փակելու են, նրանք ինչպես դարել է Եվրամիությունը։ Ես պարզ ասեմ, Շատ բարձր պաշտոնյաների հետ միասին հարցը քննարկել եմ Բրյուսելում այս տարվա ամռանը։ Դե ոչ թե քննարկել եմ, այլ բարձրացրել եմ այս հարցը։ Չեմ անունները չեմ տա, որտեղ մասնավոր խոսա։ Ինձ ասվեց Պարոշյանը զարեն, եթե մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում,
դուք ինչ
եք բարձրացնում։ Ես ասացի շատ շնորհակալ եմ, ես դա այներ ինչ ուզում էի լսեի, ավելի երբևէ բարձրացրելու եք, ասացին ոչ։ Նազարբայևը սա որպես պատրվակ ուղակի օգտագործելու է առանց սրության դնելու։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի հարց, պրոբլեմ, որպես այդպիսին այնտեղ գոյություն չունի։ Պրոբլեմը Հայաստանի պետականության հետ է, ոչ թե Նազարբայևի կողմից, դա գործիք է, որը օգտագործվելու է։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման շարունակությունն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում, հասցենը 3w.azatutyun.am։ Ավարտում ենք այս ժամի թողարկումը, կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ցտեսություն։